السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tumerudi tena katika mfululizo wa muhadhara wetu kwa siku ya leo, lakini kipindi cha pili au majlisi ya pili, baada ya kutafakari nikaona kwamba nibadilishe mfumo wa kimazungumzo. Badala ya kutaka kuyazungumza yote niliyokusudia kwa haraka haraka, nikaona iliyo vizuri nizungumze baadhi kwa taratibu, kwa kuwa mengi katika yale niliyokusudia nimeyahudhurisha tayari, hasa katika fatawa za wanawachuoni. Wa ila wakati tulionao haututoshi leo na kesho. Kwa yale nitakayozungumza kwa utaratibu yatakayobakia, inshallah tutazungumza katika darasa zetu tukazozifanya katika Mahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lil halaqat al-ilmiyyah. Kama kuna mambo muhimu itakuwa hatukuyamaliza, tutamalizia huko. Lakini hapa tutaendelea kama kawaida leo na kesho inshaallah. Kwa hiyo tutakwenda kwa taratibu kwa ajili ya kujadili yale tunayosoma. Kuna mambo matatu sasa hivi nataka niyazungumze, au nukta ya moja ina vitu vitatu. Sisi tumetuhumiwa kwamba ni salafia jadida. Pia tumetuhumiwa kwamba ni aljamia. Pia hizbu salafi. Barahiani na watu wake wakiwaona masalafi majadida wanawaita hivyo kwa dhulma na uadui. Hawa majadida maana yake nini? Salafia mpya wa. Shekhe wao Muhammad Yamani Aljami na Rabiul Madkhali ndio wameanzisha hiyo. Kwa hiyo wanaochuoni wanasema hao majadida hao. Mimi nawaambia kitu kimoja, ukimsikia mtu yoyote yule popote utakapokwenda asema jamia, kwamba hawa ni jamia, ujue uhizbi, ujue huyo ni hizbi, wala usipate shida. Tayari tunajua kwamba huyu ni mtu amejilenga katika mrengo gani. Hii jadida wenyewe wanatumia hapa Tanga ni istilahi ya Ansari wa hapa Tanga, lakini kwenda mahali pengine ukuta maneno hayo. Salim Barahiani ameyachukua kwenye mitandao akayaleta hapa, lakini hutapata mwanachuoni yoyote katika wanachuoni wa Ahli Sunna anayewaita as-salafiyin kwa jina la salafia jadida. Hakuna. Mi natoa challenge hii. Tunatoa challenge hiyo kwao. Na ndio maana kwenye hiki kitabu ameshindwa kuleta kauli, japokuwa mwanachuoni mmoja anayetamka maneno haya kuwaita as-salafiyin. Yeye katika ungaunga maneno na baadhi ya vijana wa kihizbi. Tena yeye anakopesha tu, lakini wenzake yule ashayiji kwenye kitabu chake amemwita kwamba alimuanzisha, alianzisha salafia jadida ni Albani. Wenzake kule Kenya walilibeba hili wakawa wanasema hivyo hivyo, wakiwaona salafiyun ni Albaniyun. Bahero Huyu Bahero nimemtaja tu, pingine mwenye atafufurika kwamba katajwa, lakini haya maneno akikaa mjua mimbari kwa akisema hawa albaniyun, kwa sababu wamemezeshwa kwamba huo salafia jadida aliuanzisha ni Sheikh al-Albani yule ashaiji kwenye kitabu chake. Katika makala zile za mwanzo kabisa ya miaka ya 2007 mimi niliandika haya maneno, lakini yeye kwa sababu tayari kashawabebesha watu kwamba Sheikh al-Albani ni Sheikh wa Sunna, kwa hiyo baadaye kuja kukhalifu hili ikawa ni ngumu, kwa hiyo akawa hasemi kwamba ni Sheikh al-Sheikh al-Albani. Yeye anakuwa ni Muhammad Amal al-Jami Rabi'i Madkhali, anamkopesha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa illa utamkwepa vipi Sheikh al-Albani na yeye humsifu Sheikh Rabi'i, anamsifu Sheikh Muqbil na anasema mwenye kumfanyia taani Sheikh Rabi'i au Sheikh Muqbil ni mmoja kati ya watu wa aina mbili, ima jahil au sahibu hawa, mtu wa kufuata matamanio katika ahlul ahwa, watu wa bid'a hawa. Huyo ni ash-Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Sasa hawa wanatuita hivyo na wanatuita pia vile vile al-Jamia. Sasa kuhusu al-Jamia, kama alivyotaja Salim Barahiani kwenye kitabu chake kwamba kundi hili linaitwa pia lifahamika kwa jina la al-Jamia, na wewe jina lolote unalitaka waite tu, bilimradi maadamu kundi lipo wewe waite tu kwa jina lolote. Nimesema hivyo. Ash-Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala alipoulizwa kuhusu al-Jamia akasema maneno haya: wa Sheikh Muhammad Aman al-Jami wa Sheikh Rabi' al-Madkhali wa kullu mashaikh al-Madina min al-mashaikh as-salafiyyin al-ma'rufin al-ma'rufin ladayna bil-'ilm wal-'aqidati as-salima وأوصي الشباب بالاستفادة منهم وقراءة كتبهم وطلب العلم عندهم. مشيخ وتي شيخ محمد أمان الجامي شيخ ربيع المدخلي مشيخ وتي ومدينة ni katika mashaikh wa kisalafi wanaojulikana kwetu kwa elimu na itikadi iliyosalimika. Ninawahusia vijana kupata faida kutoka kwao na kuvisoma vitabu vyao na kutafuta ilmu kwao. ومن قال عنهم جامية ابن باز اسمه ومن قال عنهم جامية فقد سبقوه أسلافهم عندما قالوا إننا وهابية نمني قوسما واو ويتا واو جامية تاري باسي أجوه كوا لشم تنقلي يي وتنقلي زواكي واو وكاتي وليقوسما كم باسيسي لما وهابي ويوليسما كم بهاواني جامية watangulizi wake ni wale wanaotuita sisi kuwa ni mawahabi. Mwajua wanaotuita sisi kwamba mawahabi hao mashia na masufi na wengine katika watu wa bid'a. Nadhani mmelisikia hili wakati nikizungumzia rududi zile za Abu Eid kuhusu hili jambo la uwahabi. Kwa hiyo hawa wana Ibn Baz anasema hawa wanaoita watu kwamba hawa jamia hawa, hawa walishotanguliwa na wenzao hawa mfano wao wakiwaita watu kuwa ni mawahabi. Fanakulu liha ulai ala fahimihim, sisi tunawaambia hawa kwa mujibu ule ufahamu wao vile vile walivyo, vile walivyo wao tunda na zile akili zao zile, tuwaambie hivi: nahnu wahabia tunjahami. Haya sasa sisi ni mawahabi tena majamia, semeni mnalotaka. Tunazungumza kwa mujibu wa akili zenu, lakini كلنا جامية لأنها مصطلح جديد اخترعه جهال وسباب ni مصطلح مبيا ni msemo mpya umeuzua wajinga. Yuriduna qadhf da'wat al-Sheikh Muhammad Abd al-Wahhab, wanataka kwa sababu wanataka kuitukana da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abd al-Wahhab. فكلنا جامية وهابية لأننا سلفيين, بسبب سيسي المسلفي إن شاء الله. شيخ الفوزان حفظه الله تعالى علي وليز واسكنوجا أكام بيوا شيخي كنا كندي لما جيتوكيزا ليتوا جامية pia wewe wanakuita hivyo hivyo kwamba wewe ni jamia, kwa sababu hawa watu hawana adabu wajua. Huku hawa wakina Barahiani hawa wanajificha ficha, hawataki kujitokeza. Lakini wale wenzao wale wanaoingiza kina Ibn Baz, kina Al-Abadi, wakina Al-Fawzani, wote wanaoingiza kwenye kundi hilo wote. Sasa huku uwezi ukawaingiza hao alafu soko lako likanoga ukapata faida kwenye soko lako, kwa sababu tangu hapo nyuma ulikuwa bado hujapata fikra hizo. Ha? Ulikuwa umewaaminisha kwamba hawa mashehe wa sunna. Lakini hawa wanawaita mashehe wa sunna, hata kule Arabuni wanawaita mashehe wa sunna hawa katika yale mambo yao wanayotaka. Yanapokuja mambo mingine tutakayoyataja insha Allah kwenye majlisi nyingine, basi wao wana mashehe zao tofauti na hawa, na hawa wanawatukana, wanawaita ni ulamaul haidhi wal nifasi. Hao ni mashehe wa hedhi na nifasi. Utauliza maswali kuhusu hedhi, nifasi, tahara, nini, najisi, vitu hivyo, ndio ushehe wao huko huko. La yafqahuna alwaqi', hawajui ulimwengu. Kwa mambo ya kilimwengu wana mashehe zao. Sasa anapokuja mambo kama hayo ndio utakuta wanawatukana mashehe hivi. Sasa Sheikh Al-Fawzani rahimahullah, hafidhahullah ta'ala, aliulizwa kwamba wewe pia wanakuita jamia. Sheikh Al-Fawzani anasema hadha min babi al-hasadi wal-baghdha'i. Huo ni mlango wa hasad na kuwachukia watu. Fima baina ba'dhi an-nas ma firqatun jamia. Hakuna kundi linaloitwa jamia. Sheikh Muhammad Aman al-Jami رحمه الله تعالى نعرفه من أهل السنة والجماعة يدعو إلى الله عز وجل ما جاء ببدعة ولا بشيء جديد. أنا سمع الشيخ الفوزاني حفظه الله تعالى شيخ محمد أمان الجامي الله مرحمه سيسد نمجوة يعني كتك أهل السنة والجماعة أنا لنغنيك والله لهكوجة نبدا ولا جنب جيبيا. Hakuja na bid'a wala jambo jipya. Salim Barahiani anasema amekuja na salafia, usalafia mpya kwenye kitabu chake. Ameanzisha usalafia mpya. Al-Sheikh Al-Fawzani anasema hakuja na jambo jipya. Nadhani mtakuwa mmeelewa. Kitu gani sasa? Lakini hamalahum bughdhuhum li hadha ar-rajul annahum wada'u ismahu وقالوا فرقة جامية مثل ما قالوا الوهابية هذا عادة أهل الشر. لكن chukizao ndizo zilizowapelekea baadhi yao kumchukia mtu huyu na wakaniweka jina lake na wakasema kundi la jamia, kama walivyosema hawa ni mawahabi. Hii ndio kawaida ya watu waovu. Watu gani wenye kawaida hiyo? Watu waovu, ahlu shar. Wewe nyinyi msio na wasiwasi, ukipita huko jamia jadida, hiyo ndiyo ada ya watu wa shari. Watu waovu wako namna hiyo, ndakamfahamu hilo eh? Alhasil innana ma na'rifu ala hadha ar-rajul illa al-khayr والله ما عرفناه إلا الخير. هذا الحاصل مش ويوتن يقوم بها سيسي هتمجي متوهو إلا كخير لأن أبق الله هتمجي متوهو إلا كخير. لكن مش أكتوى تشالنج هابا تاو مكهوة لبسيما من نهاية هكونا كنجهز بيشوشوت كليشو جيتوكيزا kikajibu kikaleta hili. Na Sheikh Al-Fawzani mpaka leo yuko hai, Allah muhifadhi Sheikh. Anasema hivi, ana aqulu al-an, mimi ninasema hivi sasa, haula'i alayhim ayatu lana al-akhta, alisema kwa lugha ya ayajibu lana al-ayajibu lana al-akhta, yani ayatu lana al-akhta allati akhta'a fiha hadha ar-rajul. Ninasema nasema hivi, hawa wanaodai kwamba kuna huyu ni jamia, hawa ni wajibu juu yao walete makosa ambayo wamekosea mtu huyu. Idha jau biha naqashnaha, wakialeta tutayajadili.
Wakabilna ma fiha min alhaqi, na tutayakubali yale yaliyokuwa na haki. Waradadna ma fiha min batilin, na tutayarudisha yale yaliyokuwa ndani yake na batil. Hebu leteni makosa yake. Si Sheikh al-Fauzani yuko hai, mpelekeni kwamba alikuwa asema hivi, afanya hivi, afanya hivi. Amma mujarradu al-ittihamati wal aqwali hadha ma huwa min sha'ni al-haq. Ama mujarradi wa watu kutuhumu na maneno matupu, hii si katika jambo la watu wa haki. Watu wanaofuata haki hawana tabia hiyo, eti kwa sababu umeudhiwa na Kasim Mafuta basi wewe ndio uanze kutukana wanaochuoni bila haki. Hili jambo halitawezekana. Haya, mimi nina maswali hapa sasa. Baada ya haya yote niliyosoma kwa haraka haraka, na maswali mtapenda muyaandike, alafu mtakwenda kuyajibu kesho, mtaniletea majibu. Swali la kwanza, kwa mujibu wa fatawa za maulama hawa watano, Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzani na Al-Abbad, je, nakuuliza wewe, je, umefahamu kwamba itikadi ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi, hao wanaambiwa ni waanzilishi wa Salafia Jadid, itikadi yao ni nzuri iliyo sahihi? A, ni itikadi nzuri iliyo sahihi? B, ni itikadi iliyopinda? Chagua mmoja katika majibu mawili. Sio kwa ninavyokuuliza, ninavyouliza, ninavyotaka mimi au unavyofikiria wewe, kwa mujibu wa fatwa nilizozitaja na kuzisoma. Je, hawa mashekhe kwa mujibu wa fatwa za kina Ibn Baz, Albani, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzani, Al-Abbad, ni watu wenye itikadi nzuri iliyo sahihi? B, ni watu wenye itikadi mbaya iliyopinda? Moja katika haya mawili ujibu. Swali la pili tena, kwa mujibu wa maneno ya mudiri wa Ansari Sunna Salim Barahian dhidi ya mashekhe hawa tuliwataja, Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali, je, umefahamu kutoka kwenye maneno yake kwamba mashekhe hawa itikadi zao ni nzuri tena sahihi? Hiyo ni A. B, ni mbaya iliyopinda? Swali la tatu, kwa mujibu wa fatawa za maulamaa hawa watano tuliwataja, Ibn Baz, Albani, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzani na Al-Abbad, je, umefahamu kwamba manhaji ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhal ni manhaji ya salafu salih iliyonyooka? A, B, ni manhaji ya usalafi mpya iliyopinda? Manhaji yao iko sawa au ni manhaji iliyopinda kwa mujibu wa hawa na wachuoni watano? Swali la nne, kwa mujibu wa maneno ya Mdiru Salim Barahian dhidi ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi, je, umefahamu kwamba mashekhe hawa itikadi yao au manhaji yao ni manhaji ya salaf salih iliyonyooka au ni manhaji ya usalafi mpya, uhizbi salafi iliyopinda? Tayari. Swali la tano, kwa mujibu wa fatawa za hawa maulamaa watano, Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzan, Al-Abbad, je, umefahamu kwamba Sheikh Muhammad Aman al-Jami na Sheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali wameanzisha pote lao? Jibu kwa ndio au hapana. Jibu kwa ndio au hapana. Jibu hivyo. Kama jibu lako ni ndio, tafadhali onyesha kwenye maneno yao. Tuonyeshe maneno haya wanaochuoni kwamba hapa wamesema hawa wameanzisha poti jipya. Onyesha. Huu ni mtihani wa darasa la 4, lakini kuna watu watafeli. Yaani kiwango chake kama darasa la 4 hivi. Lakini kimuuliza maswali haya yote baraya na feli. Mzomba unamkalia chuki. Anawachukia watu wa haki. kwa ile haki inamfanya ajibu makosa. Na kama ajibu lako hapana, sasa hebu elezea ni wapi unadhani alipoutoa uongo huu bwana Salim Barahiani, na kwa nini ameleta tuhuma hizi kwao. Taja sababu kuu mbili. Mimi nauliza nyinyi, simu kwenye darasa hapa, mbona mwandiki? Kama jibu ndiyo, onyeshe pale Ibn Baz aliposema hivi, au pale Albani aliposema hivi, au Ibn Uthaymeen aliposema hivi, Al-Fawzani naye, Al-Abadi, onyeshe. Kama hapana, sasa elezea ni wapi unadhani alikoutoa uongo huu bwana Salim Barahiani Mdiru, na kwa nini ameleta tuhuma hizi kwao. Taja sababu kuu mbili. Swali la sita, pale Mdiru wa Ansari aliposema kwenye kitabu chake hiki kurasa 48, wanawachuoni waliligutukia kundi hili siku nyingi mara baada ya kuzuka kwake, na wakawa imara kwa kulifanyia radi. Swali A, ye alikuwa anawakusudia wanawachuoni gani? Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzani, Al-Abadi? Na kama ni hao, onyesha ni sehemu gani walikosema maneno hayo, onyesha. Swali la ngapi? Swali la sita hilo. Swali la saba, ulipozisoma kauli za maulamaa hawa watano, Ibn Baz, na wataja kila mara ili akili yako ipate ku, Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzan na Al-Abbad, ulipozisoma hatua zao, je, umefahamu kwamba wametuhusia nini kutoka kwa mashekhi hawa, yani Sheikh Muhammad Amani Al-Jami na Sheikh Rabi bin Hadi Al-Madkhal? Hey, tufaidike kupitia durusi zao, kaseti zao na vitabu vyao, au hapana? Kama jibu lako ni hapana, onyesha ni mahali gani. Kama jibu lako ni ndio, je, unadhani wanawachuoni hawa watakuwa wametufanyia khiana kwa kutuelekeza kuwafuata na kusoma kwa watu waliopinda? Maa turusia sisi tufuate, tupate faida kutoka kwao. Je, wanatuhusia tusome na kufuata itikadi za watu waliopinda? Swali la nane, kwa kauli hizi za Salim Ibrahim Barahiani, umefahamu anatuhusia nini kuhusu hawa mashekhe? Je, anatuhusia tufaidike kupitia durusi zao, vitabu vyao, au hapana? Kama jibu lako ndio, onyesha ni mahali gani kwenye maneno yake. Kama jibu lako hapana, je, unadhani Mdiru Salim Barahiani anatupendelea kheri kuliko wanawachuoni wa Ahli Sunna kina Ibn Baz na kina Albani na wengineo? Swali la tisa, bila shaka umefahamu na kuelewa kwamba kauli ya Sheikh Ibn Uthaymeen juu ya Sheikh Rabi' al-Madkhali kwamba iko katika upande na njia ya salaf na sio hizbu salaf, kama walivyosema maulamaa wengine wa Ahli Sunna, na kwamba Sheikh Rabi iko katika njia ya salaf salih na sio hizbu salaf, je, katika ile fatwa yake na maelezo yake katika sharhi yake kwenye Matnul Arba'ina Nawawiya alipotaja hizbu salaf alikuwa anawakusudia kina nani? Sisi tushasoma kwamba anamtakaza Sheikh Rabi kwamba huyu hayuko katika hizbu salaf. Sasa je, yeye katika kule kwenye Arba'una Nawawiya alikuwa anaikusudia hizbu salaf kina nani? Mmenielewa? Mwamba Ibn Uthaymeen kasema katika Matnul Arba'ina Nawawiya kwamba kuna hizbu salafi, kazi yao kuwatoa watu red card. Tayib, sasa Sheikh Rabi ndio huyu hapa yuko mbele Ibn Uthaymeen, nasema nataka watu wote sasa wale ambao hawajui wajue kwamba huyu Sheikh Rabi ni katika janibi salafia, yani tariqa salaf, madhhab salaf, walastu a'ni bis salafia hizbun au hizban yudadu almuslimin. Mfano maneno kama hayo, rahimahullahu ta'ala. Sasa kama ikiwa amemkanushia yeye katika hili kwamba yeye hayumo katika hiyo hizbu salaf, na sisi tuwakubali hawa mashekhe, mwatuambia sisi ndio hizbu salafi kwa sababu Ibn Uthaymeen, Ibn Uthaymeen mwenyewe sema hayumo, si katika hao, sasa atakuwa amemkusudia nani? Na kama amemkusudia Sheikh Rabi, mwasemaje kuhusu maneno yake haya? tulio yasoma, je, ni kweli maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen? Mwataka tuthibitishe kwa njia ipi? Labda tuambieni tu, mimi nitaleta uthibitisho njia hii. Je, tukileta uthibitisho wa sauti yake azungumza hivyo kuhusu Sheikh Rabii kwamba hayumo katika hizi usalaf, mko tayari? Mko tayari kuacha yale mlionayo na mkarudi katika usawa na mkaomba radhi? Subutu barayani ombe radhi. Nimo mjui mtu. Ha? Sasa sisi tutakachokifanya, yale maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen alipokuwa akiweka taaliki yake kwenye muhadhara wa Sheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali, na akazungumza maneno haya, utatolewa kwenye YouTube, utawekwa sauti yake pale, alafu sisi tutaka majibu kutoka kwenu. Kama ni miaka miwili, maana kitabu hiki tumesikia kimeandikwa miaka mitatu, basi sasa tutatoa hapa miaka minne, miaka mitano, mtujibu. Lakini mkae kimya, mjipange, mjibu wewe baraiani na wafuasi wako walio nyuma yako na wale wanaowashwawashwa kutoka kumtetea na mtu asiyemjua. Kuna watu wa kunyuma huko wanazungumza, wanazunguka zunguka nyuma yake. Tuwapa fursa pia na nyinyi. Kama huyu mwanzilishi huyu hayumo, si katika hiyo hizbu inaitwa hizbu salafi, si yeye, nyinyi hii mmeitoa wapi? Mmenielewa? Mfano mimi nasema, labda hapa nasema kuna mtu hapa bwana mwizi kweli kweli, mwizi huyo, nimesema tu kwa ujumla, si mtu mzuri huyo, kimwachi tu atakuibia. Atoka mmoja anamwambia, ah, yule pale amemkusudia mtu fulani. Alafu ikasadifu yule mtu fulani, sasa yule anayetuhumiwa akaja mbele yangu, huyu mtu mwadilifu sana, hata ukimpa kitu hawezi kukichukua, nini kitu chako atakitunza, si mwizi huyu. Mimi nikamtakasa huyu, bado wewe utamtuhumu huyu kwamba mimi nimemwambia mwizi? Huu ni mfano tu wa watoto wadogo, yani wacheza cheza hivi mtaani, ili wapate kuelewa zaidi. Kweli utaendelea kumwambia bwana shekhi amesema yule mwizi yule? Itakuwa ni sawa hivi? Sasa hapo kuna moja, kuna mambo mawili. Kwanza umemzulia uongo huyu msemaji huyu, utakuwa umemzulia uongo kwa kumsemea lile ambalo hakulisema na kuielekeza mahali maneno yake mahali ambapo hakukusudia. Pili, utakuwa umemzulia uongo na kumtuhumu yule mwingine ambaye wewe umeelekeza maneno yale kwake, na hiyo ni tabia ya watu washari. Sasa mimi katika swali hili nataka mjibu, ni wapi Sheikh Ibn Uthaymeen katika maneno haya alimkusudia Sheikh Rabii au al-Sheikh Muhammad Amani al-Jami? Ni wapi? Kwa sababu tayari kashatolewa katika hili. Haya, nikatajwa kama kuna swali la watu kutoana katika manhaji na nini, katika nukta hii nikaa nimeingiza katikati. Sisi anasema baraka katika maelezo yake kwamba sisi tabia yetu ni kutaka kuwaingiza watu, kuwatoa watu katika usalafu kwa sababu ya mambo ya ikhtilafu, mfano kupinga uwanachama kwenye taasisi yake. Tumepinga taratibu za uwanachama, mambo ambayo yana ikhtilafu. Akataja mambo ambayo anasema yana ikhtilafu, suala la kupiga picha, suala la kuwasema vibaya watawala. Ngoja nisimzulie, sababu mimi mwenyewe nakataza kuwazulia watu uongo sasa hivi hapa, alafu nimzulie mtu wa watu bure kabisa maneno ambayo haja yasema, itakuwa sio vizuri, sio? Anasema katika zile, katika alama za salafia au sifa kuu za ujadida, kulazimisha kwamba Ibn Sina amekufa kafiri, hukumu ya nashidi ambazo hazina ala za muziki ndani yake, hukumu ya kumkosoa mtawala dhalim hadharani na kutoka nje ya twaa yake, haya maneno yana asili ya kwake, ndio maana nasema hivyo. Kufanya ghulu, kutoka mipaka katika kuwatukuza mashehe wao, hoja zao kubwa ni shehe kanena, walivyokuwa fedhuli jamaa. Sasa haya mambo ya khilafu, lakini sisi tume yashikilia tukawatoa watu katika njia ya usalafi. Hapa panahitaji siku nzima kueleza, siku nzima mimi nizungumze tu kuhusu mambo haya. Hizi siku mbili ni kidogo sana, lakini nitazungumza kwa uchache sana baada ya kumaliza haya maswali yangu inshallah. Sasa yeye akataja kwamba katika alama pia za salafia jadida, naendana na hili swali la tisa hili, kwamba sisi tunawatoa watu katika njia ya haki, njia ya usalafi, na kuingiza kwenye uhizbi na bida. Lakini Salim Barahiani amesahau kwamba swala kutokana kwenye sunna na kuingizana kwenye bida, makundi yote wanalifanya jambo hili, kwa sababu sisi hata masufi pia tuingiza katika bida, mashia wanatuingiza katika upotevu, sawa. Na yeye pia ametuingiza sisi katika upotevu kwa sababu tulikuwa tunapingana na utaratibu wake mbaya wa uwanachama kwenye taasisi yake. Tulikuwa hatukubali, kuna baadhi ya vitu tunaona kwamba haviko sawa. Sawa. Yeye akaandika barua ndefu. Niko nayo hapo. Kepile kwenye vyombo vya dola huko. Akatushtakia mpaka Abu Hashim Madhani. Sio yeye mwenyewe ajua hii barua ipo. Lakini kila anemtaja kwamba hawa wameanzisha madhehebu mapya. Wameanzisha madhehebu mapya kwa kukataa nidhamu ya uwanachama kwenye taasisi. Kina Bonti wote umetajwa huko, kwamba hawa wameleta madhehebu mapya hapa mchini nini, kwa sababu wanapinga wana. Kwa hiyo akatutoa sisi pia katika ile njia ya sunna, akatutoa. Sasa swala la mtoano kwanza kalianza yeye, akatutoa sisi, na ndio maana akaandika mabarua kwenye matawi, kwenye majimbo, kila mahali, aturuhusiwi sisi kuzungumza kwenye misikiti yake, kwa sababu sisi tumekuja na madhehebu mapya. Wallahi maneno haya ameandika kwa mkono wake, kwamba sisi tumeanzisha madhehebu mengine mapya. Yapi? Sasa sisi hatulazimishi lazima tuwe na yeye, lakini tuambie kosa liko wapi. Haya, twende mbele. Swali la kumi. Swali hili ni maalumu sasa kwa Mdiru Salim Barahiani. Nitamuuliza vipengele kadhaa tu virahisi tu. Unasema nini kuhusu kauli nilizozinukuu kutoka kwa maulama Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzani, Al-Abbad, ni za kweli au hapana? Kubali au kataa kwa hoja. Kubali au kataa kwa hoja kwamba hizo kauli nilizozitaja zote feki hizo, kwa hoja, lakini sio maneno matupu ya kuwafurahisha wafuasi wako. Isiwe hivyo. Ukisema si sahihi, tuelekeze sisi, tukupe ushahidi gani ili ukubali? Tutakufanyia utaratibu huo, maana sauti zao zimejaa kwenye vitabu, zimeandikwa, na vile vile zile sauti bado walizozungumza, kama ni sauti, sauti bado zipo, na watu wamefanya kazi kubwa, wamezitia katika hii mitandao ya kijamii na katika sehemu mbalimbali kwenye YouTube ziko. Sasa labda uwezi kusearch huko kwenye YouTube, tukutafutie. Jambo jingine, kama kauli hizi ni sahihi, kwa nini wewe unapingana na kauli hizi za wanawachuoni na unawasemea maneno tofauti na walivyosema? Kwa nini? Au watakusema kuna nasikhi na mansukh, almutaqaddimu walmutaakhir? Thibitisha kwa hoja na dalili. Na kama ni sahihi, je, unawapa udhuru gani hawa mashekhe? Hawa mashekhe watano niliwataja, au kwa ufupi unawaweka kwenye fungu gani? Kwa sababu wao ndio waliotuhusia tushikamane na mashekhe hawa. Sasa tayari mashekhe wameingia mahali siko, bila shaka wamekosea, kina Albani, wakina Ibn Baz wana makosa katika hili, wametuhusia vibaya sisi vijana kwamba turejee kwao na mengineyo. Sasa wewe unawapa udhuru gani kina Ibn Baz? Ilikuwa hawajui, wamefichwa fichwa, au ilikuwaje? Swali hili ni maalumu kwa Mdiru, Markaz kuu. mimi namsubiri ajibu. Kama atajibu kielimu tutakuwa naye pamoja insha Allah, lakini akileta maneno yake ya kinyaa tutajua namna gani ya kuamiliana naye kama tulivyotangaza hapo kabla. Hii nukta imeisha. Katika mambo yaliyozungumza kwa uongo ni pale alipodai kwamba katika kipindi cha vita vya Ghuba, yani nakusudia bidhabti kile kitendo cha Saddam Hussein kuvamia Kuwait. Hapa nyuso nyingi hapa nikizitazama, watu wengi walikuwa bado hawajazaliwa, wengine washazaliwa lakini kwa bado wadogo sana, hata skuli au madrasa hawajapelekwa kwa sababu ni mwaka 90. Mwaka 90 tukizungumza habari ya mwaka 90 ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 8 1990. Tarehe 2 mwezi wa 8 1990 ni jambo la miaka 31 iliyopita. Na hata wale ambao walikuwa washazaliwa walikuwa mvitoto vya namba makamasi, wengi sio wote, na wengine watu wazima hapa wanalikumbuka jambo hili, wanalikumbuka kwamba Saddam Hussein aliivamia Kuwait akaiteka akaikalia, watu wake na wanajeshi wake wakafanya uharibifu katika nchi ya watu, wakabaka wanawake, wakaua watu, wakapora maduka ya dhahabu, wakapora kila mahali. Sasa anasema kwenye kipindi hiki Sheikh Muhammad Aman al-Jami alianzisha kundi lenye mwelekeo wa usalafi mpya. Anasema hivi: jamaa iliongozwa na Sheikh Muhammad Aman al-Jami na ikasimama kundi hilo, likasimama kundi hilo, msimamo ulikuwa dhidi ya maulamaa na mashekhe wale waliokanusha kuingia majeshi ya kigeni, waliosema juu ya uharamu wa kuingia majeshi hayo. Hii nukta ya kwanza ameitaja. Nukta ya pili akamzulia Sheikh Muhammad Aman al-Jami kuwa alishinikiza serikali na kuishajiisha serikali ya Saudi Arabia iwatie nguvuni mashehe wote walikuwa kinyume na yeye. Pia amelitaja jambo hili katika ukurasa wa 11. Hapa huyu Barahiani ni mtu mzima, kama sijakosea amezaliwa mwaka 57, 1957, 67, 77, 87, tayari kashafika miaka 30. Mpaka mwaka 90 ana miaka karibu 33, ni kijana barubaru kabisa. Tayari ana akili zake. Sasa mimi sijui kwa nini tukio kama hili, na tayari kishakwenda Arabuni. Tayari kishakwenda Arabuni, yani Saudia, kusoma Jamiatul Imam. Sikumbuki kwamba alikuwa alishakwenda kufanya kazi kule kwa mara nyingine, maanake alikwenda pia kufanya kazi kule Saudi. Sijajua kwamba alikuwa ni tayari au bado, ataeleza yeye mwenyewe. Lakini alikuwa ni mtu tayari ana akili zake timamu, ni mtu mzima. Lakini sijui kwa nini haya matukio anayazungumza kinyume nyume, anayafinyanga finyanga. Sijui kwa maslahi ya nani. Na uzuri historia, hata ile historia ya mwaka 100 hijiria au mwaka 100 au 1000 miladi ya mathalani, historia huwa zinaandikwa na zinabaki kwa maslahi ya vizazi vinavyokuja. Kwa hiyo hata wewe uliyezaliwa mwaka huo wa 90, siku hiyo aliyovamia Saddam Hussein, unaweza ukalisoma tukio hili ukalifahamu. Sasa huyu mtu alifanya kama alifanya utafiti, lakini kikweli kwamba kama nilivyosema, kitabu chake hakikujengwa katika misingi ya utafiti. Lau kama mimi ndio nao msahihishaji bila kumjua kwamba huyu ni Salim Abdurrahim Barahiani, napewa tu kwamba kitabu hiki kipitie, mpe, toa maksi hapa 100%. Ngapi kwenye 100? Akipata 5 kapata nyingi. 5 kwa mujibu wa muundo wa kitabu alipokijenga. Kama nilivyotangulia kusema, kitabu chake kinafanana zaidi na kijarida cha udaku kuliko kuwa ni kitabu kilichojengwa katika utafiti wa kiilmu. Kuna watu wengine wanasema, ah, sasa ndani kuna aya, kuna hadithi, utasemaje udaku? Kwa nini mtu sasa kuandika pizo aya? mtu akaika aya mahali sipake, akaika hadithi mahali sipake, maneno tutakuwa ameandika tu. Kwa hiyo ina maana tutakuwa hivi, si vitabu hivi vya kishia vya nani, vitu vimejaa mambo kama haya. Huyo soma tafsiri la Ayash ukaona balali, lakini Qur'an, tafsiri ya Qur'ani ipi sasa? Ni vile anavyofikiria yeye. Sasa mimi nataka kueleza kwa ufupi ili mpate sura. Mwaka 1990 vikosi vya jeshi la Iraq chini ya utawala wa Saddam Hussein kwa makusudi waliamua kuivamia nchi ya Kuwait kwa madai mbalimbali ya kisiasa waliodai. Na kipindi hicho Saddam alipoivamia Kuwait tayari ilikuwa na minong'ono na baadhi ya maneno ya kwamba safari yake hiyo inaendelea mpaka mjini Riyadh nchini Saudi Arabia. Kutokana na hali ya kiudugu na ujirani mwema walioishi nao kati ya Saudi Arabia na Kuwait, wale kina al-Sabah na al-Saud, watawala wa Saudi Arabia wakalitafakari kwa kina jambo hili na wakatazama nguvu ya Saddam Hussein, na wanajua karibuni tu Saddam Hussein ametoka kwenye vita na Mwirani. Wakati huo alikuwa akipewa silaha nzito nzito na Marekani. Kwa hiyo alikuwa na masilaha mazito kabisa, maskadi na nini. Nchi nyingi za Kiarabu walikuwa hawana silaha hizo. Sasa wao wakitafakari, wakiangalia nguvu yao hailingani na nguvu ya Saddam Hussein, na wala hawajui nyuma yao kuna nani. Manake vita ni hada, anaweza kuchokoza mtu, lakini kuna watu kama elfu wako nyuma yake. Sasa jambo limeshotokea haraka, wakaona kwamba sisi tupambane na hali hii ili kuwahami ndugu zetu na sisi wenyewe, lakini njia tunayoifanya tunaweza kutumia rasilimali yetu, mali yetu tuliyonayo, katika kuwapiga hawa. Na nini ya kufanya? Ni kukodisha majeshi kutoka Marekani na Uingereza, akodishwe Mwamerika na Mwingereza ili kumtoa Saddam Hussein Kuwait. Kwa kuwa wale wanasema wenyewe kwamba wanafuata utawala wa kisheria na maulama ndio mwongozo wao, na serikali imeunda hay'at kibari ulama, imeundwa hay'a maalum kwa ya kibari ulama, kwamba hawa ndio watakuwa watoaji wa fatwa katika mambo mbalimbali yanayohusu nchi, mambo ya kidini na mafungamano mbalimbali ya watu katika upande wa sheria ya dini. Kwa hiyo wakapeleka mswada wao ule kwa majlisi ya maulama, jamani tutazameni jambo hili, je, yafaa sisi kwa pesa zetu kukodisha jeshi la Marekani pamoja na Uingereza na silaha zao na wanajeshi wao na wataalamu wao, na sisi tukishirikiana nao wenyewe na wanajeshi wetu ili tumtoe Saddam Hussein kule Kuwait? Swali hili likapelekwa kwa wanawachuoni, hay'at kibarul ulama ikiongozwa na Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Wanawachuoni wakalidurusu jambo hili kwa kina kabisa, wakafikiria, wakatafakari, wakatoka na kauli ya kwamba jambo hilo nafaa, serikali ingeamua ingefanya tu, lakini kwa heshima ya kuheshimu wale maulama na kutaka kufuata misingi ya dini, wakawataka ushauri na kutaka fatwa. Serikali ikapewa fatwa na wanawachuoni kwamba jambo hilo lafaa. Haikupita white paper, watu wakapitishwa mitaani huko kwamba mjaze tu, tuwaite au tusiwaite, kwamba ni jambo la kidemokrasi, kwamba wananchi washauriwe, sio bunge na nini. Wao hawakuwa na utaratibu huo. Sasa jambo limewekwa kwenye kibaru la ulama, hay'a ya kibari al-ulama, likapitishwa jambo hilo. Baadhi ya wanawachuoni waliona tofauti. Mmoja ni Sheikh Al-Albani, yeye haiko pale Saudia wakati huo. Sheikh Al-Albani wakati huo yuko Jordan, tayari yuko Sham. Yeye aliona tofauti katika jambo hili, lakini pale ndani palikuwa na watu katika wanaharakati. Kama hapa Tanzania kuna wanaharakati, wao hupinga kila kitu kinachoitwa Marekani, kila kitu kinachoitwa Uingereza, kila kitu kinachoitwa mzungu, hasa kutoka magharibi. Lakini mzungu huyo huyo akiwa kutoka Russia au ni mchina mathalani, amekuja mchina, si mzungu, mchina au mjapani, hawataangalia, wao watamkubali. lakini ni yale maneno tu kijujue kiharakati waongo, kwa sababu wakipata fursa kwenda huko Marekani huenda hawarudi, wanakwenda kutarazza lukmatul aish, tonge maneno tu. Sasa wale wana harakati wakaanza kuleta fujo. Sasa Barayani amewataja mashehe wengine hapo, shehe anamkusudia Safarul Hawali na Salmanul Auda. Safarul Hawali ni mkubwa kwa Barayani mwaka mmoja, Salmanul Auda ni makamu ya Barayani, kama nitakosea ataniambia. Salmanul Auda amezaliwa mwaka 1956. Salmanul Auda amezaliwa 1957. Salmanul Auda amezaliwa 1957. Safarul Hawali amezaliwa 1956. Mwaka 90 aliye mkubwa katika hawa ana miaka 34. Na mdogo katika hawa ana miaka 33. Elimu haiangalii umri. Pengine alikuwa na elimu kubwa, lakini hawa vijana hawakuona haya wala hawakujenga heshima kwa maulama. Wakatoka wakaanza kufanya mihadhara ya kashfa dhidi ya maulama. Walifanya mihadhara ya kashfa, sio vile anavyosema Sheikh Al-Albani kwamba hili jambo linataka kutazamwa sukadha wakadha ikawa na rai tofauti. Wao wakafanya mihadhara ya kashfa. Safarul Hawali alifanya mihadhara yake akaita jina fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Baadaye akatoka kitabu chaitwa Wa'du Kissinger. Wa'du Kissinger. Kissinger alikuwa ni mwanadiplomasia mkubwa wa Marekani. Sasa kuna maneno akayazungumza akaita kwamba ni Wa'du Kissinger. Kissinger. Safarul Hawali. Salmanul Auda akafanya muhadhara akaita waqafatu ma imami daril hijra. Katika muhadhara ule akasema kuna hivi leo kuna katika nchi za Kiislamu vitengo vingi, tena vitengo hivyo vimepewa majukumu ya kutoa fatwa. Anasema lakini hakuna kilichobakia katika mambo ya dini isipokuwa kutangaza kuingia mwezi wa Ramadhani na kutoka kwake. Yani ni watu wa wasilihi huwa kukaa pale kuwakilisha Uislamu katika maneno yake aliyozungumza. Na alipokuwa kihojiwa akafafanua, alipokuwa kihojiwa katika gazeti la Imarit ambalo linaitwa Al-Islah, gazeti nambari 223 kwenye ukurasa wa 11, akizungumzia matukio haya ya Ghuba, akasema matukio ambayo yametokea katika Ghuba hayakuzidisha ile kutufunulia pazia la maradhi yaliyojificha ambayo Waislamu walikuwa wakilalamikia. Na matukio haya yamesisitiza juu ya kwamba wao hawako katika kiwango cha kuyaelekea matukio kama haya au mashekhe hao. Na pia matukio yametufunulia pia kutokuwepo mahali sahihi kwa marejeo ya kielimu. Sisi hatuna marejeo sahihi ya kielimu, yani hakuona haya kwamba pale kuna Ibn Baz, pale kuna Al-Fawzan, pale kuna Al-Luhaidan, pale kuna fulani Abdurazak Afif. Yeye akuona haya kwamba sisi hatuna marji sahihi ya kielimu. Haya aliyazungumza Safar al-Hawali. Yeye alizungumza muhadhara inaitwa Kashful Ghumma min Ulamai al-Umma, pia akaikaja kwa jina Haqaiqu hawla azmati al-Khalij, ambayo sasa ikaja kitabu cha Wa'du Kissinger. Alafu isitoshe bwana, wakaunda kamati lajina tudifai ala lhuquqi shar'iyya, wakatengeneza majopo la wanawachuoni fulani hivi kwamba ili jopo ilikuwa ni maalumu kuipinga haya ya kibari lulama. Pakatokea fujo pale. Sasa baadhi ya wanawachuoni wakaona mbona hawa vijana wanavuka mpaka, wanawatukana hivi, wanazungumza hivi wanawachuoni. Kwani kibaya gani walichokisema? Maana wale kina Safari wanasema huu bwana, hii bwana, huku ni kutawaliwa, si kutaka msaada, ndio tushatawaliwa na Marekani sisi. Wakaita ni ihtilali, huu ni uvamizi. ikawa maneno yao na wakawateka vijana wengi ambao walikuwa bado wanasoma kule, wanafunzi na baadhi ya mashehe wakatekwa na Safarul Hawali na Salmanul Auda, kwamba sisi tumevamiwa, Wamarekani wametuvamia. Ndio haya maneno huko mitaani kwamba Saudi Arabia yalindwa na Mayahudi na Wamarekani mpaka Maka. Sasa mtu akienda pale Maka akiona askari wa Saudi Arabia amevaa makombati yake pistol kwa hapa, anasema wale Marekani wale. Mpaka leo kuna watu wanafikiri hizo kwamba Al-Qaeda yalindwa na nani? Na Wamarekani. Ni maneno ya Safarul Hawali na Salmanul Auda. Walifanya propaganda kubwa sana, lakini ilikuwa ikisapotiwa propaganda hii na kuenezwa na Al-Ikhwanul Muslimun kupitia magazeti yao Al-Islahi, Al-Mujtama, Ad-Da'wa, Al-Bayan, As-Sunna. Nitakuja kueleza hizo habari kwa nini walisimama msimamo huu. Sasa Sheikh Muhammad Amani Al-Jami anasema ni wajibu kuwatetea maulama, akasimama akaanza kuwaraddi wale. Hili ndio kosa lake, na kwa sababu ni mtu mgeni ajnabi ametoka Ethiopia, akaanza kuwaraddi watu wana wa Kisuudi kindaki ndaki vindaki ndaki, wakaanza kumshambulia yeye shakhsia yake, shambulia kweli kweli. Kisha Karabia akaona na yeye akasimama upande wake na wengineo, kwamba hawa wanachokifanya sasa ni kitu kibaya. Lakini isitoshe, Hayat Kibari Ulama katika mkutano wao wa 40 uliofanyika Riyadh katika kipindi cha Dhulqaada, tarehe 10 Dhulqaada 1413 Hijiria mpaka Dhulqaada 19 1413, wakakaa wakaandika barua. Barua mimi niko nayo hapa kwa sababu yapatikana. Haulipata vipi? Ukifuatilia, ukishakuwa na utafiti katika mambo, vitu vipesi tu. Sasa sijajua mwenzangu huyu aliyeandika kitabu hiki kwa miaka mitatu alishindwa kuitafuta barua hii mpaka akamzulia Sheikh Muhammad Amani Al-Jami au vipi? Hii ni barua imeandikwa kutoka Darul Ifta, Al-Amanatul Amma lihayat kibari al-ulama, namba 951 mkwaju 2 ya tarehe 3 mwezi wa 4 1414. Naam, barua hii kutoka kwa Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kwenda kwa sahib as-sumuwi al-malaki al-amir al-mukarram Naif ibn Abdul Aziz, waziri dakhilia, wakati huo alikuwa ni waziri wa mambo ya ndani. Barua hii ukiisoma utaona Sheikh Ibn Baz ndiye aliandika kwamba hawa vijana wamevuka mpaka. Kwa hiyo basi tukwambia waziri wa mambo ya ndani, hawa watu kwanza wazuiliwe kufanya mihadhara yao. Kawataja kwa majina kabisa, Safar ibn Abdurrahman al-Hawali wa Salman ibn Fahd al-Auda, wazuiliwe kufanya mihadhara na darasa. Ha? Kadhalika waitwe waombe radhi, na akikatajwa hasa kitabu ile kinachoitwa Wadu Kizinjar cha nani? Safarul Hawali, kwamba ni kitabu kibaya kiovu. Sasa hebu tazama mashekhe hawa, au Sheikh Ibn Baz huyu amwelekeza moja kwa moja Safar, amwelekeza moja kwa moja nani? Salmanul Auda, kwamba walichokifanya ni kitu kibaya, kwa hiyo hawa wazuiliwe. Yeye asema Muhammad Amani Al-Jami akashiejiisha serikali ya Saudi Arabia iwatie nguvuni. Amekufanya nini? Wapi? Lete maneno yake, sio kama maneno yake, tusikizishe aliposemaje. La taftari ala an-nas al-kadhib inna alladhina yaftaruna al-kadhiba la yuflihun. Usizue uongo kwa kuzulia watu bwana, kwa sababu wale wanaozulia uongo watu hawawezi kufaulu. Sasa turudi katika hali hii. Kuna watu mpaka leo wanaona kwamba kitendo kilichofanywa na serikali ya Saudi Arabia ni kitendo cha batili. Wameita Marekani bwana kuwapiga Waislamu wenzao. Sasa mimi nauliza swali, wewe nyumbani kwako hapo Mikanjuni au mbugani huko, uko mbugani huko au Magomeni Majengo au kwa hapa maeneo ya Mtimkavu, umekuja umevamiwa na kikosi cha nani? wanajitaja watoto ibilisi. Vijana wa Kiislamu wamekuja na marungu na mapanga, wamekuvamia nyumbani usiku wa saa nane. Jirani yako ni bwana John, pigia na baa hapo jirani John au Samuel au Paulo, lakini wajua Paulo ana bunduki, ana musbat. Ushavamiwa, mlango umevunjwa, wamwita umwita, waomba msaada, sio? Ah, usi kafiri na vijana wa ibilisi wa Islamu hawa. Mbona waomba msaada kwa kafiri awaje wapige wa vijana wa Kiislamu? Kwa nini? Sasa huu ni mfano na wapa kwa wale watu wa kawaida tu wajue tu kwamba kuna vitu gani kinachoendelea. Sasa Saudi Arabia wana wachuoni wakalifikiria jambo hili kwamba hawa waje kwa mikataba watafanya jambo hili wataondoka. Sasa wale watakuja watakuja kuharibu, watakufanya hivi maadili, watu watalitadi. Kuna watu wamefanya research baada ya tukio lile. Kwanza lengo kuu ilikuwa ni kuzuia Saddam asifanye uharibifu ndani ya Kuwait. Saddam nyinyi mamuona ni Muislamu, kwa sababu wakati mwingine alikuwa akipiga ile makombora ya Skadi. Sisi tuna akili. Mimi nishamaliza shule darasa la 7. Anapiga makombora yale, alafu alikuwa anatuma anasema Allahu Akbar. Kuna mwingine tu Hamza, mwingine sio aitwa nani? Hapa majina ya Kiislamu. Watu wakawa wanashajiika kwamba Saddam yuko katika haki. Lakini mbona amemfikirii kwamba Saddam huyu mwenye maguvu haya, mbona amuonea Muislamu mwenzie? Huyu Mkuwaiti dhaifu kamfanya nini? Kama ana mababu, si angemvamia Myahudi kule akamtoa kule Palestina kwenye Masjid al-Aqsa? Mnanielewa? Lakini kuna Waislamu wengi, kwa sababu zile chuki zilizopandikizwa na magazeti ya Sauti ya Umma wakati ule, kwa sababu wakati vita vya Irani na Iraki ilikuwa magazeti ya Sauti ya Umma yakija kwa yakipandikiza chuki dhidi ya Saudi Arabia. Sasa watu wana chuki zao tayari shabebefu, wakawa wanamuunga mkono Saddam bila kuona kwamba huyu Saddam amuonea Muislamu mwenzake Mkuwaiti kwa dhulma na uadui. Walichofanya majirani yao ni msaada kwa ndugu zao, wao hawawezi lakini wana pesa, wakakodisha majeshi wakawapiga. Lengo kuu likapatikana, Saddam alitoka. Alitoka Saddam, alikimbia akarudi zake Iraq, Baghdad, akaenda kujificha ndani ya pipa. Ikarudi nchi gani? Kuwaiti, katika hali yake mshwari kidogo 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 kidogo, mpaka ikawa hivi leo ilivyokuwa. Ripoti inaelezwa na baadhi ya watafiti katika mambo, wanasema wakati wale askari, baadhi ya askari wa Kimarekani walioingia Saudi Arabia, askari zaidi ya 600 walislimu na hakuna hata Muislamu mmoja aliyeritadi. Sasa hitilali hiyo iko wapi? Kina Safarul Hawali nyinyi, wakawa wametahayari. Sasa umetahayari ni amjui mtu anapotahayari nyinyi, na watu wakawazodoa. Haya, si mlisema nyinyi kwa sababu kuruna maakula yako wapi? Tungemwacha Saddam Hussein siangekuja mpaka huku kwetu akawatoa wake zetu kwenye majumba yetu, ni sawa hivyo? Mbona nyinyi mliwaruhusu wale fisi, na fatwa zenu zimerekodiwa, mliwaruhusu fisi Algeria wakaombe msaada Vatican kwa Papa Paulo John wa pili, Papa John Paulo wa pili mkaombe msaada? Nyinyi si ndio mliwaruhusu Waislamu wa Bosnia Herzegovina wakaombe msaada katika nchi za Kiyahudi na nchi za Kikafiri dhidi ya makafiri walikuwa wakiwaua? Nyinyi si ndio mliwaruhusu watu wa Chechnya na watu wa Afghanistan wapewe msaada na Marekani kwa ajili ya kumtoa mrasha? Mbona jambo la Saudi Arabia linapokuja nyinyi mnakuwa na chuki? Ikawa maswali ya kuna mnayo, hawana majibu mpaka hii leo, hawana jibu lilionyooka hivi. Qad badat al-baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Lakini sasa sababu kubwa ni malezi ya kihizbia waliolelewa. Lakini sasa sababu kubwa ni malezi ya kihizbia waliolelewa. Mwaka 1966 na ikhwanu muslimin, tarudi nyuma kidogo. Wakati serikali ya Misri mwaka 1954 baada ya kuwa washapata uhuru Misri kutoka kwa Muingereza, wakaja utawala sasa waki watu wale wa raia wachagua rais wao, mara sitaki kueleza historia kwa urefu, nikirejea kwenye mambo historia, historia mtaona. Akaingia Gamal Abdel Nasser akawa rais, palifanyika jaribio la mapinduzi la kumpindua Gamal, wanamuita Gamal Jamal Abdel Nasser, mwaka 1954. Jaribio lile lilifeli. Omar Tilmisani alikuwa ndio murshidu wa Ikhwan al-Muslimin. Alipopekuliwa nyumbani kwake akakutwa ana ghala na silaha, lakini watu wasema alikuwa amebambikiwa tu na hivi, si kweli. Lakini kiongozi wa Ikhwan al-Muslimin ndio murshidul a'la, hicho ndio cheo kikubwa kabisa kama vile khalifa wa Uislamu. Kwa alikuwa ni yeye sasa. Yule bwana akakamatwa yeye na wengine wote waliotuhumiwa akiwemo Sayyid Qutb, kwamba wao walikusudia kuipindua serikali ya Gamal Abdel Nasser. Wakakaa jela zaidi ya miaka 10. Ile kamata kamata ikawafanya wengine wakimbie nchi. Mwaka 1966 Sayyid Qutb na wenzake sita, Allah wasamehe makosa yao, walihukumiwa kunyongwa mpaka kufa, na kweli wakanyongwa wakafa. Wengine wakakimbia, mdogo wake alikimbilia Jidda akiitwa Muhammad Qutb, akawa yuko Jidda. Na maikhwani wengi wakatawanyika, kina Isamu al-Attar akakimbilia Sham, na Abdul Fattah Abu Ghudda wakawa kwa Sham. Maikhwani muslimuna wakule Sham wakagawanyika makundi mawili, kundi ambayo inafuata msimamo wa Hassan al-Banna, yani ile ikhwani ambayo ni Banna'iyya, taifa ya Banna'iyya. Hawa ni masufi wakiongozwa na Zaid al-Kawthar. Na msimamo mwingine ni msimamo wa Qutb, Sayyid Qutb, ambao ni msimamo wa takfir. Msimamo wa takfir. Kundi hili lilikuwa liko katika miji ya Halab, wenyewe ni Alapo, Alapo City. Alapo. Na wengine walikuwa Hama. Walikuwepo kule. Sasa katika waliokuwepo kule Halab na kundi lile la Sayyid Qutb, walikuwepo Muhammad Surur Zain al-Abidin. Muhammad Sururi bin Naif Zain al-Abidin, yeye alikuwa yuko Sham katika sehemu za Halab. Huyu akawa amebeba fikra za Sayyid Qutb. Hawa walikuwa na Isamu Attar, na wale masufi walikuwa na Abdul Fattah Abu Ghudda. Abdul Fattah Abu Ghudda ndiye walikuwa naye. Yeye alikuwa ndio mwakilishi wa Hassan al-Banna na tarika ya Ikhwan al-Muslimin kule Sham, sehemu za Dimashq, kwa tarika ya kisufi, kwa sababu maikhwani masufi pia wamo wengi tu kama hao kina Abdul Fattah Abu Ghudda na Hassan al-Banna mwenyewe, kwa sababu Hassan al-Banna ni msufi wa tarika ya Shadhiliya, tarika ya Shadhiliya. Sayyid Qutb wafuasi wake ikawa kina Isam al-Attar, lakini kwenye kundi hili ndio yametoka makundi mengi ya takfiri. Kuna watu wajita salafia jihadia, salafia ya kitalia, sijui al-Qaida, sijui makundi yote yametoka hapo kwenye fikra za nani, za Sayyid Qutb. Nanielewa? Kwa sababu bendera ya takfiri katika asri hii imeshikwa na Sayyid Qutb kupitia vitabu vyake, na hilo ni kwa ushuhuda wa wanachuoni wa Kiikhwan akiwemo Dr. Yusuf Al-Qardawi kwenye kitabu chake Aulawiyatu Al-Harakati Al-Islamiyya fi Al-Marhalati Al-Qadima. Mimi niko nacho kitabu siku nyingi sana, kitabu hiki tangu mwaka 97. Anaeleza mule kwamba fikra Sayyid Qutb kupitia vitabu vyake ndiye anaeneza fikra za takfir, na ni kweli ukisoma fi dhilali al-Qur'an limadha a'dabuni, kitabu hatari kabisa, na vitabu vyake vingine. Kwa hiyo Muhammad Sururi Zain al-Abidin yeye akabeba fikra za Sayyid Qutb, na katika YouTube ukimfungua Sayyid anasema wazi, mimi nimekulia katika malezi ya Ikhwan na hakuna jambo gumu kama kuuacha Ikhwan, kwa kauli yake Muhammad Surur Zain al-Abidin, hakuna anemzulia. Bwana huyu akatoka kule katika nchi yao miaka ya 69 hivi mwishoni, akaingia Saudia akiwa ni mwalimu wa hisabu katika shule za sekondari, akawa amepangiwa sehemu za Al-Qasim, akawa ni mwalimu wasomesha. Lakini mara akaanzisha harakati za da'wa, akaanzisha jumuiya ya mambo ya kheri, ya kutoa misaada, kusaidia mayatima, kuchimba visima, kufanya hivi, akalifanya hili. Lakini ikawa anawakusanya vijana, wanakwenda huko nje ya mji huko, wanawajaza fikra. Akafanya kazi hiyo, na katika watu waliomwafiki haraka haraka alikuwa ni Salman al-Auda na Safar al-Hawali na Aidh al-Qarni. Akaondoka akaenda Kuwait. Alipofika kule akaendeleza harakati za Ikhwan al-Muslimin, akishirikiana na bwana mmoja akiitwa Sayyid Eid. Huyu Sayyid Eid huyu ni katika watu au viongozi wakubwa wa Ikhwan al-Muslimin, na aliwahi kufungwa jela moja, gereza moja, na Sayyid Qutb huko Misri. Baada ya muda kidogo akatofautiana na Sayyid Eid, akaanzisha kundi lake Muhammad Surur, akishirikiana na Sheikh Hassan Ayub na Ghazi Tauba, na wote wao ni wanachama wa Ikhwan. Akakaa pale nani Muhammad Surur Zain al-Abidin, akahamia London, akaenda Uingereza kwa kushirikiana na bwana mmoja akiitwa Abu Anas Muhammad al-Abda, na baadhi ya vijana wa Kisaudia ambao walikuwa kule, wakaanzisha taasisi ya Al-Muntada al-Islami. Taasisi ya Al-Muntada al-Islami ambayo makao makuu yako London, na kupitia taasisi hiyo wakawa watoa magazeti. Inaitwa Majallatul Bayan. Hili ni gazeti la mwaka 94. Vijarida hivi kuna vingi pale maktaba kwangu. 94 kila mwezi ilikuwa kitoa. Kila mwezi. Sasa wakawa watoa majalla hizi na ile Majallatus Sunna. Maneno yake tutakuja kuyaona kumbileni insha Allah. Kama wakati utakuwepo tutakuja kuona insha Allah. Lakini alhasili wakawa wameanzisha taasisi ya mambo ya kheri, ya misaada, kujenga misikiti, kuchimba visima, vituo vya mayatima, kujenga mashukuli ya Kiislamu, kuwapa mishahara waalimu na kuwa kafala ya maduat, kuoshwa zile. Lakini bosi ni Muhammad Surur Zain al-Abidin, Muikhwani, mrengo wa Sayyid Qutb. Alafu akawa ana fikra zake mustaqil ambazo kwenye Al-Ajiba Al-Mufid Abu Chini Sheikh Al-Fauzani katika fatawa zake hizi kwenye kitabu hiki, wanafunzi wengi wako nacho, ameulizwa sana kuhusu huyu Muhammad Surur Zain al-Abidin au ndani nani. Sasa huyu bwana baada ya kuanzisha taasisi hiyo ikafika Kenya, ikawa iko Nairobi Kenya, kutokana na ushuhuba walionao sasa bwana Salim Barahiani na Abubakar Abdu Abu Hamza, namtaja hapa, yule alikuwa ndio mandugu yule, atajua mwenyewe cheo chake, lakini alikuwa yuko Al-Muntada. Akaiunganisha Al-Muntada Tanzania na Barahiani, akawa ni mwajiriwa rasmi wa taasisi hiyo ya Al-Muntada al-Islami na wakala wao hapa nchini. Hao kina Koja wanajua, Koja Jermani, watu wote wajua, wanaofahamu, na wamejenga misikiti kadhaa humu. Mabuza wapi umejenga misikiti? Na walikuwa wakileta hivi vijarida vya Al-Bayan na Majallatus Sunna. Lakini huyo jamaa ni takthir quh. Sasa siku moja Sheikh Muhammad Nasiruddin aliulizwa kuhusu kundi liitwalo Sururia. Na kitabu hapa, hiki kitabu kitwa Al-As'ilatu Shamia, hiki Al-As'ilatu Shamia ukurasa wa 40 mpaka 42, lakini ni siku nyingi sana wakati niko Saudia mimi. Viko vingi. Wanafunzi wake, mmoja katika wanafunzi wake amezikusanya fatwa za Sheikh Al-Albani alizozitoa Sham, alizozitoa Qatar, alizozitoa Yemen, alizozitoa wapi. Sasa hizi ni za watu wa Sham. Aliulizwa Sheikh kuhusu hawa Sururia ni kina nani? Mbona tutajwa sisi Sururia? Akasema hivi, As-Sururiyun هم أتباع محمد سرور وهم منظمون وهم من خلال تعاملهم أرى أنهم صوفية عصرية. مبو حكينا ليه أسمى ونصيحتي لهؤلاء ألا يحضروا جلساتهم. سروريون نوفواس ومحمد سرور نواون ونكوكي نظام معلوم na kupitia miamala kuamiliana nao mimi mimi nimewaona hawa ni masufi wa zama hizi. Mimi nasaha zangu kwa hao vijana wasihudhurie kwao. Haya ni maelezo anayataja Sheikh Al-Albani na Barayani anayajua haya. Lakini yakawa niko pamoja nao. Na ajue yule ni mtu takfiri, ana mafikira machafu ya kukufurisha watu. Kwa sababu yuko katika mrengo wa Sayyid Qutb. Na ndio maana sifanyi uchochezi. Kipindi kimepita hapa katika ukanda huu palikuwa pana vuguvugu la mambo ya takfiri. Hao kina Budirogo, vijana wa Amboni, Mapangoni huko Suwabi, Barahiani hajawahi kutoa hata nusu karatasi ya kuzikemea fikra zile. Alikaa kimya mpaka tukasema mzee kwa hai au kafa. Mbona tumsikii kimya? Waliosimama kupambana na fikra za takfiri ni maduati wa da'wa salafia, kwamba hizi ni fikra chafu. Nilikuwa vijana wengi vioni wapi washabebwa na fikra hizi, yeye kwa kimya tabishana. Mimi na yeye nasema haifai mtu kujifunga mabomu na kujilipua. Yafaa. Mbona Dr. Karudai kasema yafaa? Yeye atetea, yeye ajitetea kwa sauti zake ziko. Mimi nabishana naye katika hili, si kwamba nabishana hivi kwa hivi, asema mimi najibu kwenye mihadhara yake, mimi kwenye makala zangu. 2007, 2008 waliokuwepo wakati ule nalifahamu jambo hili. Kaka kimya sasa hapa katikati mambo yanakwenda na korogeka, bali vijana waliomzunguka yeye. Kuna mmoja ni mwalimu wake alikuwa akimfundisha Kifaransa. Allah amrehemu amsamehe huyo kijana. Lakini watu washatakhallas naye. Alikuwa naye katika watu wa fikra. Sasa mpaka watu wako wa karibu wewe, lakini kusema wingie mwalimu wanakuja kufundisha watoto wa Kiislamu katika hao. Tukuite wewe ni mtu wa aina gani? Lakini hapa leo uje watu wameshatulia, watu wanasoma, dawa inakwenda mbele, wewe misikiti yako imekushinda, eti waje. Ni upi usalafia jadida? Yaani wewe mtu vipi? Una matatizo gani wewe? Msongo wa mawazo, sio? Ana matatizo. Ndio maana nasema wakati mwingine mtu unazungumza unakuwa unapata jazba fulani kwa sababu ya vitendo vya kipumbavu, vya kijinga anavyofanya. Sasa hawa ambao ili genge ambao liko likishambulia maulama ambao ni wanafunzi na wafuasi wa Muhammad Sururi Zainul Abidin, wewe umezunguka zunguka na wewe umeingia kwenye kundi hilo, na wasimama wataka kutupiga bi khinjari masmum, sio? La wallahi, hutaweza kufanya hivyo. Sisi tushawajua siku nyingi mnakotoka na mnakoelekea. Huko mnakotoka huko sisi tayari tushafika siku nyingi, tunajua mnakotoka. Barahiani ni Sururi katika mrengo wa Kutbiyun, ndiyo madhhaji yake, na ndiyo maana hakuna mahali ataweza kumsema vibaya Sayyid Qutb. Na maneno yote yaliyozungumzwa na wanaochuoni kwa Sayyid Qutb, yeye haoni kwamba ni matatizo. Yeye amoni ni mtu sawa kabisa. Sisi tunaona wanaochuoni wanasema huyu si mwanachuoni, huyu ni mwandishi wa habari, huyu ni malenga, ni fundi wa kuandika kwenye magazeti, hii si alim. Ni maneno ya wanaochuoni wanasema hivyo. Wewe uje msifiwe na watu kana wanaochuoni wamekataa toba Ibn Sina. Vitu gani sasa? Kwa akaleta mifumo ambayo haina tamayuz. Wewe ukiwa tablighi utakuwemo, ukiwa takfiri utakwenda. Si ule bahari? Bahari mamjua nyinyi, alikaa hapa kituo cha yatima hapa ya. Hapa. Bahari ni takfiri. Ni mtu wa takfiri katika watu wa yani fikra zake ni chafu. Lakini ameisha bariani miaka yote. At-tuyuru ala ashkaliha taqa'. Warabu ndivyo wasema hivyo. Ndege wa rangi moja siku zote wanaruka pamoja. Wewe unajificha kwa sababu hawa kina safari hawa. Hawa wanaitwa al-khawarij al-qa'diyya. Al-khawarij al-qa'diyya hawatoki mbele wakadhirisha misimamo yao. Hata ukenda kwenye simu yako ikipokuwa ukuti. Lakini wanaojengea mazingira wale vijana ya kuwachochea. Sudia hivi, jihadi, wanazungumza hivyo. Ni watu wabaya kabisa katika makhawarij. Wa ila naambieni, Barahiani ni lini alipambana na makhawariji? Lini? Atahaddakum na atahaddahu. Ni lini alisimama akazungumza kupambana na makhawariji? Lini? Au hawako? Tuonekana sisi wabaya, tuonekana sisi watu wa serikali, sisi mapolisi, sisi kadha, kwa sababu tumesimama kubainisha ile haki tunayojua, kwamba hii ndio haki. Radhi man radhi wa ghadhib man ghadhib. Sasa umri kama huu uliofika hapa, kuna maimamu hawakufika umri huu, hawakufika. Wakina Siba wao wamekufa na miaka 32, wakina nani imam Hafidh al-Hakami miaka 34 35, al-Imamu an-Nawawi miaka 45. Sasa sisi tukifa kwa kubainisha dini, kuna shida gani? Tuna amali gani kubwa ya kufanya sisi zaidi ya kubainisha dini? Tuweni, lakini tutabainishia kwamba nyinyi ni watu shirzimatun khasi'a fajira, ni kikosi kibaya kabisa katika mujtama wa Kiislamu, kwa sababu mnafanya takhdhili katika sunna na mnafanya tahdhiri kwa ulamaa wa haki na kuwaelekeza watu kwenye maulamaa wa batil, kina Sayyid Qutb, Muhammad Sururi, Zaid al-Abidin, kina Safar al-Hawali na wengine. Na hivi sasa ninavyozungumza, kikundi hiki cha Asururia, kina Safar al-Hawali na wengineo, kimezingatiwa ni kikundi cha kigaidi katika nchi za Kiarabu. Ikhwanu Muslimun ni kikundi cha kigaidi katika nchi za Kiarabu. Hivi leo maneno haya alikuwa akiyazungumza Sheikh Muhammad Aman al-Jami, siku nyingi walikuwa wakimpinga watu. Sasa Sheikh Muhammad Aman al-Jami alikuwa anatakiwa aseme, fasatadhkuruna ma aqulu lakum ayuha al-hizbiyun. Na kweli watu wanayakumbuka aliyosema, na lao wangefanyia kazi maneno yake, na watu wakasimama katika mustawa wa daula kuwapiga vita wale zile fikra zao, hizo fitna zote zisingetokea. Sasa basi, vijana wengi waliokwenda kusoma nchi za Kiarabu wakati ule, wakati Muhammad Sururi na watu wake wanafanyana shati zao wanapitisha chini huko, bado baadhi ya mashekhi walikuwa hawajatafakari katika jambo lile na yale wanawafanya, kwa sababu walikuwa wanajificha. Vijana wengi walikwenda kwenye jamiati, walikuja na fikra zile, wengi illa man rahimahullah, na wengi wao hawajafahamu dawa salafia kiukweli. Hasa ndio sasa bana, mbona kama fujo hivi, mimi sielewi. Na wengine bado mtu akwambia wasoma naye jamii ya Islamia, sasa mimi kimoja yule shabadi yule akinipigia beli nitampiga kama mimi yule simpendi yule, wallahi wabillahi, kwa kumsikia mtu asema maneno na ni mwanafunzi wa jamii ya Islamia, lakini amejazwa fikra, alishwa, avishwa, asomeshwa bure, lakini bado watukana wale waweza kusifia Sudani si mchezo bwana, wewe fanyaje Sudani? Vidume wale, vidume jamani, Sudani hapa irizi za uzo sokoni, irizi ukonda ngamiani pale ukanunua, nani anabisha? Nani anabisha hapa? Sasa utaisifikaje daula ina adhriha na kubur? Tasawuf huku taka kuiponda daula ya Ahlusunnati Waljamaa kwa sababu tu ina makosa fulani na makosa fulani, kwa sababu ya fikra za kikhawarij, fikra za kiikhwan. Ukoko umewajaa kwenye akili zenu. Ittaqullah ayuha alhizbiyun, mwogopeni mola wenu bwana. Sasa Barahiani, kwa kuwa yeye amekwenda kwenye maslaki hiyo, akawa anapiga vita na kuwapiga vita mashekhi wa sunna. Kwa mfano, nitakupeni mfano mmoja alafu leo nimemaliza. Nakumbuka mwaka 2001 au 2002, hii tarehe yake sijaihifadhi, lakini mimi nishakwenda Yemen, nimerudi, nilikuwa mudiri pale kwa Barahiani katika kitengo cha Al-Faruq, Mahdi Al-Faruq Al-I'dadi. Baada ya kuondoka kijana mmoja, Sheikh mmoja alisoma jamia pale Kisauni, anaitwa nani? Mzanzibari, kwa Zanzibar, anaitwa nani? Mwembamba hivi. Kuna wanafunzi wapo hapo wanamjua. Eh? Alikuwepo pale, sasa alipoondoka yule mimi nikakaa nafasi yake. Palifanyika daura au seminar, kongamano pale barabara 19. Mimi ikawa msimamo wangu, sitaki kuchukuliwa kwa moving camera, sitaki video. Huo ndio msimamo wangu niliomili nao. Barahiani mudiri nafasi yake, na yeye alipo ataka kamera kwa kila kitu, moving camera. Mimi sitaki. Kwa nini kitaka kufanya muhadhara? Ondoeni makamera yao, makamera yenu mahususi. Ondoa makamera, sitaki. Ndio maana mpaka leo huwezi kuona picha yangu. Sasa hivi wanapoweka katika nini, katika YouTube. Mara nyingi wewe katika YouTube watamweka pale Abdallah Humeid, Kasim Mafuta, waweka picha mtu mwingine sunnani, wallahu aalam. Wengine wasema ni Fadhili Mchinji wa Moshi, lakini wamweka yule wasema mimi. Ittaqullaha ayuhal hizbiyun, ittaqullaha ayuhal hizbiyun. Mimi sio picha yangu ile, huwezi kupata picha yangu kirahisi. Sawa, Kwa hiyo unafanya tadilisi, unaweka picha pale mtu mwingine. Yeye fungueni katika YouTube utaona. Baadhi ya mihadhara Bareyani, Kasim Mafuta kuna picha. Si picha yangu, muogopeni Mola wenu. Sasa mimi nilikuwa sitaki ile mambo ya moving camera. Ni jambo lile kumbe linawakera kweli kweli ukinakoja. Koja Jerumani na wenzake. Si ndio hivyo? Yuko hapa. Kwa nini ana mukhalifu mdiru? Mdiru, mdiru, kwa nini ana mukhalifu mdiru? Yaani imekuwa mdiru kama sijui kitu gani sio. Sitaki Bareyani akafanya muhadhara. Mimi niko na al-akh Abu Zakaria, hadahu Allah, tulikuwa tuko pamoja pale tusomeshe. Hatutaki picha sasa. Basi swaja pale kuna mmoja kaona watu wa mukbili leo. Chapwa leo. Nini? Tani uko picha huko. Bareyani anasaga saga kabisa, anasaga. Unajua kusaga? Anawakandia wale wanaochoi kama vile takataka. Kwa sababu tu wameharamisha picha. Kwa maana ni watu yenye watu duni kabisa hawaelewi dunia na mwenye. Kile ni kivuli tu bwana. Sasa, si swala khilafu. Mbona wewe unalazimisha lazima mimi nifanye na mimi sitaki? Kwa hiyo shida ikawa hapo. Shida katika swala la picha limekuja kwamba yeye alazimisha lazima. Haleta hoja zako. Siku moja akatoa hoja. Angalia, wasema picha haifai. Siku hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم aletoa picha na Jibril akaambiwa hadhihi zaujatuka fi dunya wa fil akhirah. Maneno kama hayo kwamba Jibril amekuja akamwambia Mtume amuonyesha picha bibi Aisha. Huyu ndiyo mke wako duniani na akhirah. Alhadithu akhrajahu al-Bukhari. Nikasema huyu kasoma kweli huyu. Nilimwambia na nilizungumza Moshi katika muhadhara. Tujalie wewe ni daktari, daktari mkubwa. Eh? Na hiki kitu kidogo cha nasari. Angalia alipo alipojibu hoja, mkasikia vipi? Kiji kitu kidogo cha nasari. Cha soma chekechea. Sasa kitu cha nasari chamwambia daktari, wewe wasema kwamba hii picha ilitoa na Jibrili, picha bibi Aisha akimuonyesha Mtume صلى الله عليه وسلم. Sasa daktari, picha hii ilipigwa studio gani? Jibril kaitoa wapi, kwenye studio ya wapi? Alafu wale wanaosema kwamba picha ni haramu, wasema haramu kwa nani? Daktari akanywea akaanguka chini. Kwa nini? Na sikwani nini nimesema hivyo? Kwa sababu sisi tunasema kwamba kiumbe wewe mwanadamu huruhusiwi kusawiri. Na ukiswawiri utaamrishwa, utakalifishwa siku ya kiyama ukipuzia roho ulichokiswawiri. Sasa kama ni Jibrili amekuja na picha bibi Aisha, ametoka nayo wapi? Si kwa Allah. Sasa ni haramu kwa Allah picha. Sasa si utafeli hapo. Picha toka kwa Allah. Sisi tunazungumza mimi na wewe, ndio ndio ushahidi wako. Sasa nilipomwambia vile akajibu vile, eti angalia huyu alipokuwa eh? Atengeneza mjadala fake. Eti daktari, daktari wa watu huyo. Jibu hoja kwanza, picha hii kaitengeneza nani? Kwa mambo ya khilafu ilikuja kama hivi, yeye atakapa ile kutaka kulazimisha mambo kwamba watu wote wawe na msimamo wa mdiru. Hayo msimamo wa mdiru. Mdiru huyu ni nabii kama Kadiani anayedai utume wa urongo, au mdiru huyu nani huyu? Basi akazungumza maneno yake kijeni. Kwa hiyo anaandika mpaka leo. Wanapinga picha photography na ile ya video. tumwache mtu. In adhkuruhu wa adhkuru ujarahu wa bujarahu. Maneno yake ni mengi sana. Siku moja akamtuma mtu mmoja, sasa hivi sitaki kumtaja. Naona hali yake imekuwa dhaifu kidogo, maskini. Akamtuma nenda Pongwe kapige kapige picha kwenye mafeni. Sisi hatujui, tumeko pale msikitini tunasoma, wanafunzi washatoka. Masjidi pale sio kuna chakula, yeye akaja kapiga picha feni. Ile mafeni yana picha ya dolphin. Samaki inaitwa dolphin. Haya mafeni yana picha ya dolphin. Kisha akapelekewa Bareyani. Kesho kumbe ilikuwa na muhadhara kuhusu picha. Taibu ndani ya msikiti wao wana picha. Picha inayozungumziwa ni ile yenye macho. Wewe hujui hilo? Sisi tukasema hayo tusifute. Hatukuona. Alafu mtu alaumii kwa kisipili ambacho akiona. Ungekuwa na idara ya msikiti, wangeona haya. atakulazimisha lazima idara. Wewe una idara ya habari, uandishi wa habari, kitabu umekiandika kama kimeandikwa mwaka 1980, miaka 41 iliyopita. Hiki kitabu kilivyoandikwa na kupangiliwa afadhali kitabu cha Sheikh Abdallah Saleh Farisi ile chapa yake. Kaandika miaka hiyo. Yaani utasema hayuko kwenye hii dunia. Ovyo ovyo kabisa. Sasa hiyo idara ya habari hapa iko wapi? Hizi Arabic font pia huwezi kuandika eh. Ovyo ovyo sivyo? Balaa tu. Sasa mbona wewe una idara nzima uandiki maneno sawa sawa? Hiki kitabu cha mafundisho gani kwani? Kibaya. Kibaya kweli kweli. Chatisha. Sasa turudini katika kufunga mhadhara wetu. Hizi fikra zilizokuja kuwatukana na kuwatusu wanawachuoni hazikuja fujatan na sudfatan kama wanavyosema watu, kwa ghafla tu. Ni fikra zimepandikizwa kutoka nyuma fulani hivi, ni jambo limekuja kutoka huko na huko. Huyu mtu ni mtu anajenga watu kwenye fikra fulani, lakini hivi sasa alivyo jambo la dini na dawa lishamshinda. Na lao ingekuwa dawa inamtegemea yeye hapa nchini na sehemu nyingine, kwamba yeye ndio awalee watu na wafundishe watu, basi siku nyingi dawa hii ingekuwa imekufilia mbali. Hakuna cha sunna wala hakuna cha salafia wala chochote, kwa sababu wao wanachoangalia ni mashule yao na mazahanati yao na namna gani watakula hela, watagombana vipi, kwenda mahakamani, sio hivi. Wewe ni mjasiriamali dhalim, ukishirikiana naye tu atakupiga tu. Sasa kuna mambo mengine yako mahakamani sitaki kuyazungumza kwa sasa hivi, lakini mtu mmoja wa ajabu kabisa ukimzungumza mtaona wadhulumiwa. Kesho inshallah nitakuja kuisoma hii barua iliyoandikwa na vijana wa msikiti wa Mafuta Street Moshi. Iliandikwa mwaka tarehe 18 mwezi wa 2 2009, ambao yeye amewataja hapa kwenye kitabu kwamba ndio waliopora msikiti na sisi watu wa Pongo pia. Nitakuja kuisoma hii makala baadhi ya sehemu wakati tukimchambua Barayani, mwandishi wa kitabu. Mtaona namna mtu huyu alivyo. Lakini nendeni mkumkijua katika hizi barua hizi alipowapeleka mahakamani kule mahakama kuu Moshi. Hawa watu waliowaita wavamizi ambao wametoa pesa zao kutoka mifukoni mwao, akaitaka mahakama ikishawahukumu alafu watoe riba, walipe na riba ya 7% kwa viwango vya mabenki kwa wakati ule. Shekhe, waomba riba ya 7%, itakufaa nini riba wewe? Mimi nawashangaa sana nyinyi. Shekhe, wajua shekhe? Ni shekhe gani huyu? Shekhe ada riba. Na saini zake ziko. Na haya yamepatikana kwenye makabrasha yake yeye mwenyewe, apeleka kesi mahakamani. Adai riba ya 7%. Shekhe wadai riba. Umuogope Mola wako, utakula riba. Dirhamu riba. Yaakuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu 'inda Allah min 36 zania. Mtume SAW anasema dirhamu moja tu ya riba anayokula mtu, na hali ya kuwa anayejua kwamba hii ni dirhamu ya riba, ni mbaya zaidi mbele ya Allah kuliko kuzini mara 36. Shekhe. Shekhe wadai riba kwenye msikiti, watu waliojenga wenyewe kwa nguvu zao, wawadhulumu tu hivi hivi kwa sababu eti wameandikisha kwa jina lako, na pesa wamekutilia kwenye akaunti, na wamekutajia akaunti ya pesa tulikutilia ni hii hapa, tumekupa milioni 41 wewe. Leo unakuja kuwaita wavamizi, wanapora msikiti, watu Allahu Akbar. Acheni ujinga, mtakwenda kuulizwa. Wallahi haya ni mambo mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Kuna mmoja asema, wajua sisi tushamjua yeye kwamba yeye ni si mtu mzuri, lakini wajua sasa umri wake pale alipofika, karibuni pingine na karibuni hivi, yaani wanao karibuni atakufa. Sasa wewe ukiwa unaishi na watu waliokuzunguka wanakusubiri, yatarabbasuna bika raibal manun, ima hao ni watu wabaya sana au wewe ni mtu mbaya sana, kwamba tutaria mzee atakufa lini, turekebishe mambo. Ukishaona hali iko namna hiyo, hata watoto wako, huyu baba hafi tu, ujue wewe una manyang'au nyumbani kwako, wewe si baba au wao si watoto. Sasa haya yote yamejitokeza na yapo kwa sababu ya afaali zake. Ndio maana mimi nikasema huyu mtu naona safari hii ana milioni 500. kwa sababu yeye niandikia barua mimi nimlipe milioni 200 kwa sababu maneno kama haya. Maneno kama haya. Lakini mimi sitarudi nyuma, utasema. Kwa sababu yeye ameamua kuwachafua maulama na yeye si kitu. Basi utasema yale yake tunayojua. Sasa mtu anao shehe aonewa, adhulumiwa, simama upande wake, tetea kwamba riba yafaa, alifanya vile kwa dharura, alifanya siku hivi, kamtetea alafu ukimaliza shauri yako. Lakini sisi tunasema huyu ndio shekhe wenu alivyo. Dhalikum shaykhukum. Dhalikum shaykhukum. Huyo ndio shekhe wenu. Allah atuhifadhi sisi na wao. Atuongoze sisi na wao kwenye haki. Kwa hiyo inshallah kesho tutakuja kuendelea katika majalisi nyinginezo. Kuna watu wameomba hapo kuna maswali. Haya maswali tupe kwa maandishi. Yapo kwenye imerekodiwa. Maswali 10. 9 yenu, 1 na baraiani. Munijibu. Nataka